sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turte gaarii.
Nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan maratti siniifa baay'atu akkam jirtu jaallatamuu dhaggeeffatoota. Kun qophii kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu yommuu ta'u, torban lamaan irraa gaaffilee dhaggeeffatoota keenyaa keessaa kan barsiisaa Maammoo Shuumaaf lijaalee mimmaanaa irratti mari'annu sababa yeroon keenya dhumateef addaan kunnee turre. Har'a kunoo gaaffilee sana keessaa kan hafan Daani'eel Abtaamuu waliin isiniif qabannee dhiyaanna. Ammasitti ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u.
Gaaffinitti aanu karuma obboleessa keenya barsiisaa Maammoo Shuumaa Lixa Wallaggaa irraa gaaffinni gaafateen heertuudhuma seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 24 ture lakkoofsa 21 irraa kan inni gaafate Waaqayyo gam tokkoon Fariyooniin saba koo akka gadhiisu itti nan dubbadha jechaa. Gama biraadhaan immoo maaliif mataa isaa jabeesse gam tokkoon saba koo akka inni gadhiisu nan godha jedha. Gam tokkoon immoo mataa isaa nan jabeessa yookaas mataa isaa jabeessa nan godha. Waaqayyo maaliif wanta lama kana gidduutti gam tokkummaaf mataa isaa akka jabeessu godhe saba koo akka inni gadhiisu nan godha jecha maaliif mataa isaa jabeesse kan jedhutu gaaffiin kun ka'e isti gaaffii kanaaf.
Galatoomidhaan yaa dhugaadhaan gaaffiimaa immoo baay'een ajaa'ibsiifadhaa pirobileematikii warra ta'an maleen gaafatu yeroo hundumaa gaaffiimaa immoo barsiisaa Maammoo Shuumaa gaaffilee waliin morkata wal faallessa jedhee yaadutu gaafata jechuudha. Kanaaf kun nama kitaaba qulqulluu nama sirriitti dubbisu ta'uusaati kan inni nuuf immoo fayyaa ta'e jechuun barbaada dhaggeeffataa keenya. Kanaani bahu boqonnaa 4 lakkoofsi 21 kun egaa akkuma inni gaafate Waaqayyo dhaqii Museedhaan biyya Gibsii bu'iitii saba koo harka warra Gibsii keessaa naa baasii erga ittiin jedhee booda humna koo akka isaan arganiif waan mataa isaan hin jabeessa Fariyooniin mataa isaan hin jabeessaadha. Garuu mee sana dura wanti nuyi ilaaluu qabnu tokko Waaqayyo tokkoffaa Waaqa jalqabaaf dhuma waan hundumaa beeku ta'uusaa dagachuun nurra hin jiru. Waaqayyo warra fayyuudhaaf qalbii jijjiirrachuu fedha qabaniif hin qabne beeka Waaqayyo. Yoo yaaddeetta ta'e Waaqayyo Fariyooniin qofa utuu hin taane mootota biyya lafaa irratti yeroo harka isaa isa guddaa ol kaasu fakkeenyaaf Naabukadnaatsoorii naa fudhannuuti. Naabukadnaatsooriin Waaqayyo. Yeroo inni of tuule yeroo inni Waaqayyo irratti ka'e akka numna Waaqayyo argu godhuudhaaf yeroo dheeraa isa irratti dabarse gara waggoota torbaa akka isa irratti darbu godhe sana caalaayyuu immoo akka inni gadi bu'ee marga nyaatu godhe ergasii booda immoo qalbiin isaa deebi'eefidha. Yeroo qalbiin isaa deebi'u Waaqayyo Waaqa irra akka jiru yaadate achii booda Waaqayyo Naabukadnaatsooriin amma dhumaatti mata jabina isaatiin ittiin fufne. Carraa deebisee kenneef akka inni biyya sana bulchu godhe jechuudha. Deebi'ee qalbii jijjiirratee guddummaa Waaqayyo amaneetu kan akka Waaqa warra Ibrootaa hin jiru deebi'ee labsii labse jechuudha Naabukadnaatsoor. Kanaaf Waaqayyo mootota gara jaboota irratti tarkaanfiin fudhata garuu tarkaanfiin inni fudhatu hamma dhumaatti akka isaan badaniif hin turre. Amma isaan harka Waaqayyo arganitti amma isaan harka Waaqayyo sirriitti amananitti irra dheeressa jechuudha qormaata isaanii irra dheeressa. Deen Naabukadnaatsooriin yoo mootii Fariyoonii wajjin fudhatte innis akkuma isaa adabame garuu deebi'ee qalbii jijjiirratee mootummaa isaatti deebi'ee guddummaa Waaqayyoo iyyuu labse jechuudha. Isa qofaa miti Beelshaatsirii naa fudhannu Daani'eel boqonnaa 5 irratti waa'ee Naabukadnaatsoor attamitti Waaqayyo biyya Baabiloonitti dinqii adda addaa akka hojjechaa ture nama ifa qabu odeeffannoo qabu ture. Daani'eel boqonnaa 5 irratti garuu Beelshaatsir guddummaa Waaqayyoo tuffate keessa ba'eetu qodaa mana Waaqayyoo fidaa itti dhugaatii dhunnaa'ee nyaatee dhugee itti sirbee gurguddoota isaa wajjiniin itti machaa'e yeroo inni jiru akka namichi sun cubbuu isaa irraa hin deebine waan beekuuf Waaqayyoo galgaluma sana keenya mana isaatii irratti harka keessummaa ta'een dhufee barreeffama barreessee jechuudha. mootii sana immoo gaafuma sana adabe Waaqayyo. Warra qalbii jijjiirratanis beeka Waaqayyo, warra qalbiin jijjiirrannis beeka Waaqayyo. So Beelshaazariif Naabukadnezariin wal bira qabdee ilaalte waluma qixa yakka yakkan waluma qixa Waaqayyoon gaddisiisan. Garuu inni sun cubbuu isaa keessatti gaabbee qalbii jijjiirrate guddummaa Waaqayyo labsee teessoo isaatti deebi'e. Inni kun immoo eenyummaa Waaqayyo akka ganetti deeme jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jalqabaaf dhuma waan hundumaa beeka. Warra yoonni waggaa kuma kenneef qalbii jijjiirrataniis beeka. Warra yoonni waggaa kuma kenneefis qalbiin jijjiirrannis beeka Waaqayyo. Kanaaf Luusferii fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Oolchuuf Waaqayyo dhama iyyuu qalbiin jijjiirranne. Haa ta'u malee gara kan mootii Gibsii kanatti yommuu deebinu seera boqonnaa 21 kaanii aga 23 yommuu deebinu Waaqayyo maalittiin jedhe Museedhaan dhaqiitii Israa'el jedheen ilma koo isa hangafa. Ilmi koo kun dhufee akkanaaf hojjetuuf gannaa dhiisii yoo gadi naan dhiiftu ta'e garuu ani ilma keessa hangafa najjeesaattiin jedhe. Kun meeseejii baay'ee diimaarkeeshiniidha jechuudha. Wanta isa dhumaa carraa namicha kanaa kan murteessu amma kanaatti Waaqayyo carraa kenneef jechuudha. Isa dura garuu carraa meeqa kenneef Waaqayyo?
Yeroo
sagalii kenneef jechuudha. Utuu isteeppii isa kanarra hin ga'iin jechuudha. Fakkeenyaaf seera boqonnaa 4 irratti. Ilma keetiin amma namni mucaa ilma kee sirkaa fudhate ilma kee hangafa mucaa makee si harkaa fudhate yoo si dhoowwate tarkaanfii natti fudhattu inni dhumaa tarkaanfii keessa deebii hin qabne yookiin duute aarsaa taate yookiin ajjeeftee mucaa kee harkaa baafachuudha jechuudha. Waaqayyo ilma koo naagashi mucaa kooti aarsaa naafa godhu jedhee faraoonitti himee faraoon deebiin kanaa maa inni yoo jette ani Waaqayyoon isin beeku saba kana isin gadhiisu jedhe. Of tuulummaa akkamiiti kun? Ee Waaqayyoo jedhe yeroo jalqabaatiif mootiin kiliirlii ani Waaqayyoon hin beeku jedhee mootii Waaqa malees mootii warra Fariyoon jechuudha. Mootonni kaan sodaa Waaqayyoonuma qabu garuu Fara'oon ani Waaqayyoon hin beeku jedhee ifaan ifatti Waaqa irratti kan ka'e ani Waaqas hin beeku saba kanas hin gadhiisu ka jedhe isa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo nama akkas jedhe kanarratti tarkaanfii fudhachuunsaa seera moo seera miti ka jedhu anaaf gaaffii natti hin ta'u jechuudha. Kanaaf Waaqayyo mata jabeessa kan inni godheef maaliif yoo naan jette hamman harka Waaqayyo argutti hamman amanutti hammanni Waaqayyoon kun waaqa dhugaadha waaqa dha jedhutti jechuudha mataan jabeessa jechuun. Kanaaf Waaqayyo yeroo dheeraa isarra turse jechuudhaan soo achi booda qormaata adda addaatti fide. Qormaati Waaqayyo Faraooniin qore kun deebiinsaa himameera. Qormaata hatame jechuu dandeessa. Qormaata deebiisaa qabu namatti himteeti abbaatu achii booda filannoo sirreeffata jechuudha. Fakkeenyaaf qormaata nama qortee tutuu barsiisaa taate deebiinsaa immoo kana dheettee duukaa namatti himtaa. Inni himtu garuu Waaqayyo deebiisaa wajjin itti hime. Yoo didde mucaa kee hangafa najjeessaadhe isa dhumaa wanti hin fudhu tarkaanfiin koosa kana dhaadhe. Qormaata adda addaa immoo sana gidduutti akka inni sadarkaa sana hin geenyeef immoo Waaqayyo qormaata adda addaatti fide isa jalqabaatti fide hin dide isa lammataa hin fide hin dide isa sadaffaa hin dide isa afuraffaan hin dide isa shanaffaan hin dide isa ja'affaan hin dide isa torbaffaan hin dide saddeettaffaan hin dide salgaffaan hin dide. Leenu tuusi ta'e maal gootati nama carraa amma kanaa laatteef waan itti gochuu
dandeessu.
Isayyuu Waaqayyo kan si ajaa'ibu deebi'ee immoo irraa kaasa. Akka isaan fakkeenyaaf yeroo injiraan itti fidu injiraanni mana mootichaa biyya mootichaa gaafa rukutu maal waaqa keenya kadhadhu egaa bakka kana booda gadi dhiisaa saba kanaadha. Irraa injiraan sana waaqni irraa kaasee immoo amma immoo hin barbaadu asuma turtutti hin jedha. Qarxaasaatti fida horii isaa mara waan adda addaa miidhaan fidee yeroo waaqayyoo nuu kadhadhaa bakka dhiifnee irra gaabbinee irraadha amma immoo gaafa akkasii dhumaa amma immoo lakkeedha. Isa dhumaa kasi gaddisiisu hoo jiraate dhumarratti immoo erguma biyya sanaa ba'aniyyuu farda fe'atee duukaa bu'e yoo namoota ta'e galaana diimaa keessatti iddoon awwaalcha isaanii galaana diimaa ture. Al tokko Waaqayyo si dhiisa al tokko tokko fakkeenyaa fi uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 6 kaatee aga 7 yommuu laaltu Waaqayyo qaayiliin akkasittiin jedhe durse qaayil maaliif fuulli kee gurraacha maaliif aartee mataa buuftaa. Utuu waan gaarii hojjettee mataan buuftu turteettiin jedhe Waaqayyo ammas cubbuun balbala kee dura riphesii eeggataa irraati sarratti dammaqeedha. Yeroo sana qaayee labeeliin hin ajjeefne garuu Waaqayyo dursee carraa kenneef filannoon kan keeti mitiire wanta kana booda jiruuf itti gaafatamummaa isaa kan keetiittiin jedhe jechuudha. tarkaanfii kana booda si mudatuufi itti gaafatamummaan kan keeti jechuudha. Kanaaf Waaqayyo Qaayiliif carraa kenne malee harka isaa micciiree dhiisa beeliin ajjeesiniin jenne jechuudha. Deen kana booda Qaayilii badiisaarraa deebi'uun barbaanne obboleessa isaa beeliin hin ajjeese jechuudha. Garuu Waaqayyo itti meera moo ittiin himu? Itti meera. Waaqayyo sitti mee yoo ati didde si dhiisa jechuudha. Yeroo baay'ee Waaqayyo waa sitti himaa gaariifamaa keessaa isa kam akka filachuu qabdu sitti himaa deebii wajjin sitti himaa gaarummaa Waaqayyo kan sitti tolu jechuudha. Garuu immoo waan Qaayiliirraan deebinee fi Waaqayyo maa gochuu hin dandeenye jechuudha. So kanaaf adabbiin ni nafa jechuudha. Seera lakkoofsa boqonnaa 22 yoo ilaalte lakkoofsa 9 kaate Waaqayyo Balaaqiif Baalaam gidduutti waan ta'e nu yaadachiisa seenaan suni. Baalaaq mootii warra Mo'aab sabi Israa'el kan akka cirracha galaanaa baay'atu tokko dhufee mandara koo keessa buufatee jiraati kottu isaanii na abaari akka lolee injifadhuuf kanaachan jara kana danda'e ofirraan kaasu hidheetu haqee Balaamiin waammate jechuudha. Gaafa jalqabaa Balaami waan Waaqayyo natti mun dhaggeeffadhaa tumti jettee futuun taaneen dhufu hidheetu halkan tokko bulee Waaqayyoon gaafatee Waaqayyo dhaqee saba kana na baariin ittiin jedhe. Lakkoofsa 9 kaate yommuu ilaaltu hin naqin ittiin jedhe Waaqayyoo seera lakkoofsa boqonnaa 22 lakkoofsa 9 kaate garuu jarri sun hin dirqisiisan wajjin naqe malee utuu mootummaa isaan naa kennee yoo hin dhufu baqqaa Waaqayyootu na dhorkeedhe gaafa jalqabaa irra deebi'anii lakkoofsa 20 irratti yoo ilaalte immoo seera lakkoofsa boqonnaa 22 lakkoofsa 20 yoo ilaalte immoo jarri sun jaarsolii maanguddoo kabaja qaban warra dhageettii qaba kaduraarra caalanitti ergee mootiin sunidha. Kottu waanuma barbaadde siin godhaa jedheedha. Yeroo sana lapheen Balaa'ami badhaasan hime irratti baqqaa fannifame lapheensaa qabeenya sanarra fannifame. Waaqayyo maal ittiin jedhe alana? Jarri sun ammas bira yeru minii ittiin jedhe? Eena bira yeru jedheen dhaqi wajjin ittiin jedhe? Maaliif dhaqeedhe Waaqayyo? Waaqayyo aada jijjiiree miti laphee Balaa'amiin arge. Lapheen Balaa'ami dhiisaan jiru sana booda. Amma akka inni duukaa deemuuf ka'e argeera
Waaqayyo.
Sarbameera sammuunsaa yaadisaa hundi jaarsoliin dhufanii itti mansuunii kana sii goone dhaniiru akka inni kanarraan deebine waan argeef Waaqayyo dhaqeedha al tokko tokko Waaqayyo si dhiisa beektaa dhaqe siin jedha.
Hojii mata jechuudha.
Hin ejjin yoo siin jedhee sitti mi'aati diddeettuma yoo garaa jabaattu itti si gadhiisa hin atiin jedhee si barsiisee gaafa jalqabaa si rifaasisee lammata irratti sadaffaa irratti sitti deebite yooti didde dhaqitta si gadhiisa Waaqayyo. Ayyaana isaa keessaa baata tumattu jechuudha. Sababii kanaaf Balaa'am kan si ajaa'ibu yoo jiraate Waaqayyo karaa irrattillee garaan kutanneef harreedhaan itti dubbate. Deen maal tafeem wanti itti dubbatame harreen sitti dubbatte kana caalaa eeyyuun dhageessa namni sitti dubbate ergamaa Waaqaa sitti dubbate ergamaa Waaqayyo sana booda billaa qara baatee dura dhaabateetu dhaabbate darbeema deeme miti dhumarratti. Dhaqi garuu jara sana abaaruun dandeessu yeroo tachi geessu sin eebbisiisa jedhe Waaqayyo. Haqee iddoo meeqatti waan meeqa godhee waan meeqa godhee abaaru waan dadhabeef kasi gaddisiisu ispiriit of profeesii yommuu dubbiftu akkaataa waan abaaruu dadhabee fi akkatti Balaaq saba sana kuffisuu danda'u itti meedeemedha. Wanti inni itti meedeeme karaa kanaan hin dandeessu saba kanaaf cidha qopheessi waan adda addaa godhiidha shamarran babbareedduu filii nyaachisa qopheessi itti hafeeri innaan ijoolleen Israa'el akkuma kan loleen injifachuu dadhabe. Karaa kanaan lolee guyyaa tokkotti namni 20,000 meeqa akka dhumu godhe seera lakkoofsa boqonnaa 25 yommuu ilaalte ijoolleen Israa'el namoonni 1,000 lakkaa'aman guyyaa tokkotti kan dhuman lolaan utuu hin taane boojuu karaa Waaqayyoo kaachuu Balaa'am isaan gorsee deeme irraan Balaaq carraa argatee kana godhe jechuudha. So Waaqayyo maal jechuu barbaadeeni maaliif Faraa'ooniin mataa jabeessee kan jedhuuf seenaa kanarraa waan barannu qabna. Akka inni qalbiin jijjiiranne Waaqayyo waaqayyadha akka inni nu hin hubanne hin fudhanne beeka Waaqayyo maaliif sababiin isaa ani Waaqayyoon isin beeku jalqabuma dubbatu saba kana isin gadhiisu jedhe Waaqayyo immoo hin gadhiiftaa jedhe akka gadhiisisuu danda'u immoo karaa hojii isaatii itti mee itti agarsiise waan baay'ee itti dubbate jechuudhaan gara gaaffii obboleessi keenya gaafatee too deebine gaa Waaqayyo warra Gibsiif ifa laanne laateeraaf jalqaba karaa Yoseefiin. Ifa mootummaa Waaqayyo isaanii kenneera ittaansee karaa saba Israa'el maatiin guutuun itti buqqa'ee biyya isaanii keessa turuu isaatii Waaqayyo carraa isaanii kenneera dhuma irratti immoo karaa Musee Farooniin carraa isaanii isa dhumaa akka murteessaniif itti meera Waaqayyo garuu gadhiisuun barbaanne dhiisumaayyuu gaafa biyyi kanaa hin baatu jedhee Musee Faraoon isaanitti himuu jalqabee kaasanii carraa hojii tammeessuu waaqayyoon isaan irraanfachiisuu godhan jechuudha. Kuni gara jabina mootii sanaati kan inni agarsiisu. Kanaaf waaqayyo isa dhumaa tarkaanfii isa dhumaa fudhachuuf dirqame jechuudha. Ilma isaa hangafa ajjeese jechuudha. Fakkeenyaaf seera ba'uu boqonnaa 5 lakkoofsa 2 kaatee yommuu laaltu deebiinni jalqaba deebiseef sanaaf waaqayyo ani waaqayyoon isin beekuu saba kanas gadi hin dhiisu jedheef waaqayyo humna isaa isa dhumaadhaan carraan kudhan erga dhumatee booda dirqiidhaan akka gadhiisu ta'e jechuudha. Erga gadhiise hoo seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 23 kaatee aga 30 yommuu laaltu erguma waaqayyo harka isaa keessaa micciiree baaseyyuu Faraoon noo jara kana gadhiisuu hin qabnu jedhee duukaa bu'e jechuudha. So dhuma irratti galaanaan awwaalamuu ta'e dhumi isaanii dhumi warra gantootaa dhumi warra of tuultuu dhumi warra waaqayyoon tuffattu kanuma ta'a jechuudha. Waaqayyoo carraa kudhan sii kenne isa booda yooti didde iddoo awwaalcha keessatti agarsiisa malee waan sii godhu hin qabu jechuudha. So kanaaf waaqayyoo Faraoonin kan inni jabeessee fi gaarummaadhaafi akka inni caalmaatti humna waaqayyoo baruuf akka inni caalmaatti waaqayyoon baruuf carraa kennee fi ture garuu carraa sanatti hin fayyadamne.
Yaada kiirratti dhiifama. Faraoon qofa miti kan yaada sanarraa mata jabummaa Faraoon irraallee kan bare Israa'elumti mataan isaallee waa'ee waaqayyoo baraniiru.
Baratan dhugaa.
Akkasumas immoo Faraoonin qabee waaqayyoo biyya lafaatti wanta beeksisuu qaba ture jechuun mata jabinni Faraoon suni. Waa'ee waaqayyo beeksisee bakkeetti baase eenyummaa waaqayyo jechuudha. Fakkeenyaaf Israa'elumti mataan isaanii gaafa biyya Misrii ba'anii lafa onaa keessatti waggaa 40 deemanii sabni biyya lafaarra jiru kun maal siin jedhu waaqayyo biyya Misrii Israa'eliin baasetu kara lafa onaa keessatti fixe siin jedhu waan ta'eef jedhaniitu waa'ee waaqayyo dinqii waaqayyo biyya Misriitti raawwatetu dubbachaa turanii waa'ee waaqayyo kan bare Faraoon qofa osoo hin taane namoonni kan biroon illee akka Faraoon kan ta'an mootonni illee akka baran godhe jechuun fedha.
Galatoomfaadhu riili carraa gaariidha jechuudha. Carraan gaariin inni isaa kenne kun maa inni waaqayyo hammuu adeddeebi'ee hojii hojjetu humna waaqayyo arguuf carraa qaba ture garuu carraa sanatti hin fayyadamne carraa sana deebisuunsaa waaqayyo saba sanaaf balbala fayyinaa addaa banuusaa irra deddeebi'ee. Eenyummaa isaa isaan beeksisuuf yaalii waaqayyo godhee agarsiisa mata jabinni sunii ka jedhuudha. Galatoomi Daanii gara gaaffii itti aanutti haa darbinu.
Tole galatoomi gaaffiin itti aanu karuma obboleessa keenya barsiisaa maammoo Shuumaa Lixa Wallaggaarraa gaaffiima kan isaatti fufnee jirra jechuudha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 28 lakkoofsa 6 irratti kan barreeffamee jiru waa'ee Saa'ol utuu waaqayyoon gaafatu waaqayyoota jalaa callise maaliif waaqayyo mootummaa isaa. Tuffate tokkoffaa gaafa laaltu jalqabarratti waaqayyumatu karaa Saamu'eeliin Saa'oliin filee Saa'oliin muude waaqayyoon gaaffii gaafataa jira Saa'ol garuu waaqayyoo jalaa callise kan hunduma waaqayyo maaliif Saa'ol irratti raawwate kan jedhu gaaffii gaafate dhaggeeffataan keenya kun.
Galatoomi Daanii gaaffiin maammoo barsiisaa maammoo Shuumaa akkuma sitti meetiriikii gaaffii qaxxaamuraati. Gaaffii qaxxaamuraa inni gaafatu kun immoo nuyyuu sirriitti akka nu wangeela keenyaa dubbisnu nu godhaara. Ani jireenya isaarraas immoo akka inni wangeela isaa sirriitti nama qayyabatu ta'een hubadha asirraa. Egaa gaaffiin barsiisaa maammoo Shuumaa dhuguma yoo iddoo tokko qofaa dubbiste. Sirriidha ittee si hubachiisuu danda'a gaaffii kanallee sitti uumuu danda'a. Saamu'eel inni duraa boqonnaa 28 lakkoofsa 6 irratti dhuguma waaqayyo Saa'ol waaqayyoon gaaffii gaafannaa waaqayyo jalaa calliseedha. Wanti waaqayyo calliseef sun maalire isatoo filee isatoo dibee yoo jettuu dhuguma gaaffii namatti kaasaa garuu sana dura wantoota ta'antu jira. Wantoonni sana dura ta'aa turan maalidha jettee yoo tokko lamaan ilaalte jalqabarratti Saa'ol akkamitti filame. Yoo jette nama iddoo sanaaf hin malle ture innu yaada isaan qabu harree abbaa isaatii qiish nama jedhamutu jalaa bannaan harree barbaachautu adeemu waaqayyo karaa Saamu'eeliin itti dubbate namni akkasii sitti dhufaa jiraati. Israa'elii fi kufaatii mana Eelii boodaadha kun kan ta'e ijoollee Israa'eltu mootii nu moosisi bakka nuyi akkuma warra ollaa keenyaa mootii qabu. Nuyis immoo mootii qabaachuu barbaannaa jedhaniin so kanaaf mootii nuu moosiftu malee jedhanii waan rakkisaniif waaqayyo dursee ani mootii isin irratti ta'een isin geggeessaa jira. Itoo ani isin hojiin jiru lolatti baatanii moo'amtanii hin beettanii akka sabaatti leeyyaatanii hin beettanii akka saba waaqayyootti immoo ani waaqa keessanis mootii keessanis mootii isin hin barbaachisu hedditti meennaan noo baqa warri ollaa keenya saba ollaa keenya mootii qabu. nama du yeroo isaan duulatti ba'an dura bu'ee isaan geggeessu qabu nama isaan qajeelchuu qabu nus nama akkasii barbaannaa jennaan egaa isa immoo itti miidhe Waaqayyo Saamu'eeliin. Mootiin isaanitti dhufaa jiru kun wanta inni isaan godhu ijoollee isaanii akka inni garba godhatee hojii hojjechiifatu akka inni dirree waraanaatti bobbaasee ficcisiisu akka inni rakkinoota adda addaa isaanitti fidu itti miidheen achii booda Waaqayyo karaa Saamu'eeliin saba Israa'elitti dubbate. Kana gidduutti Saa'oliin nama dhaabbii bareedaa qabu nama ilaalcha gaarii qabu waan ta'eef Waaqayyo onne isaa argee mootii Israa'el isa jalqabaa akka ta'uu fi isa file jechuudha. Akkaataan filamuu isaatii akkas ture. Achii booda Saamu'eel isa duraa boqonnaa 8:10 kaatee aga 22tti yoo ilaaltu miidhaa mootiin sun saba sana fiduuf jedhu dursee Waaqayyo karaa Saamu'eeliin itti dubbate. Haa ta'u jedhan rakkooma isaa wajjin mootii barbaanna nu jedhani. Al tokko tokko filannoon keenya rakkisaadha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ani Waaqayyoon koo mootii naa ta'ee na geggeessa taanaan maaluma godhuuf mootii biraa ofirratti moosisa. Ani waaqi koo ani mootii keeti si wajjin hin jira waan tokkoon sodaatinaan jennaan maaluma hin godhan kan si ajaa'ibu moo sabi kana gaafatu saba biyya Gibsiiti malaallee adda addaatiin ba'eedha. Sababa Waaqayyo lafa onaa keessatti dinqee adda addaa malaallee adda addaa isaanii godhee achii isaan baasee mootii ta'ee isaan geggeessee mootii gara jabeessa harkaa isaan baaseedha jechuudha. Saba kanatu lakkii mootii lafarraa barbaannaa jedhanii. Sana booda Saamu'eel sirraa boqonnaa 12:1 kaatee yommuu ilaaltu Saamu'eel amma kana booda mootummaa isaa raajiidhaan bulaa turanii abboota firdiitiin bulaa turanii malee roosan mootiin qaban. Akkuma targitu walitti fufiinsaanii abboota firdiitu bulchaa ture abboota firdii yeroo sana bulchaa turan keessaa Saamu'eel isa yeroo sana bulchaa jiruudha jechuudha. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 12:1 kaatee haga 12tti yommuu ilaaltu saba sana walitti waame Saamu'eel bara bulchiinsa koo keessa miidhaan isin miidhe qabaa jedheen gubboo isin irraa fudheeraa jedheen hin fudhanne jedhaniin ijoollee keessa waraanatti bobbaafadheeraa jedheen hin bobbaafne jedhan miidhaan isin irraa ga'ee gabbarsuus hin gaafadheeraa hin gaafanne jedhaniin maal taatanii mootii barbaaddan hireennaan haqaa lakkinuma barbaanna jedhan okey erga akkas ta'eedhe Waaqayyo.
Sababan qaban garuu mootii
barbaadan. Sababan qaban al tokko tokko dhaloonni yoo waaqarraa kaatee gaaffii sirnawaa gaaffii sababaan guutuu ta'e hin qabdu. Akkasumatti fakkeenyaaf warra ullaa kootiitu kootii akkasii bitate waan ta'eef anis kootii akkasiin bitadha akka jechuun ikoonoomii kee haala kee jireenya kee aadaa kee safuu kee kabaja kee tun ilaali waama ollaan koo nyaatu waama ollaan koo uffatu waama ollaan koo dubbatu hin dubbadha akka jechuuti jechuudha. Kanaaf sababiin qabdu waan ga'aa amansiisaa utuu hin qabaatin Waaqayyoon rakkisanii waan dirqisiisaniif Waaqayyoon murteesse Saamu'eel sadura boqonnaa 12 akaatee aga 18 irratti. Waaqayyoo murtii kana itti himeetu achii booda akka isaan mootii sana jalatti bulan godhee jechuudha.
Egaa jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa keessaa eebba gahaa akka argattan abdii guddaan qaba. Yaanni gaaffii dhaggeeffataa keenyaa kun garuu sababa yerootiif hin gudunfamne yoo fedha Waaqayyoo ta'ee sagantaa dhufu jalatti isiniif gudunfina. Ammasitti ayyaanni Waaqayyoo isiniif habaayyatu. Nagaan nuuf tura.
Herregna amantii keenyarraa addaa yeroo xinnaa kan guddaatu fagootti argamuu fi ol jechuu miti hojii beeffatan dheeraatu waan hunduma isaa sitti abdaatanii yoo du'an si jinjiraatu jireenya ofii duwwaa godhanii hojii kennan. Saana amantii fagoodhaan akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu. Saana amantii fagoodhaan akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu. Darbamne ni darbu waan hin mul'anne akka sanyii biyyoo keessaa erga du'anii margu karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne.
jireenya fuuraanii badhaa dhumarraa yeroo iyyoo mangamaadu fayyaaleeyyi irrasi warri dhiibaman abbaa qorichaa barbaadu warri nu hubannee bartiimi hoosiin callisaa jedhan maleessa nama onnerraa si barbaadatu eenyu fayyuu isaa dandeessa dhoksaa namantii fagoodaa akka sanyii biyyoo keessaa argaa dhuganii marguu karaan darbamne ni darbuu waan hin mul'anne arguu dhoksaa namantii fagoodaa akka sanyii biyyoo keessaa argaa dhuganii marguu karaan darbamne ni darbuu waan hin mul'anne akka sanyii biyyoo keessaa argaa dhuganii marguu karaan darbamne ni darbuu waan hin mul'anne. Namni amantii dukkanaan malee tasumaa guyyaa mul'atu akkoolee aroonii yeroo yaadamne lafanii halkan guddaatu sirratti kufnaan abdiin kutatanii dubbii kee lafoon amma arga akka paawuloosii gaafa damaaskoo fuuni daamu afur arga dhoksaa namantii fagoodaa. Akka sanyii biyyoo keessaa argaa dhuganii marguu karaan darbamne ni darbuu waan hin mul'anne arguu dhoksaa namantii fagoodaa. Akka sanyii biyyoo keessaa argaa dhuganii marguu karaan darbamne ni darbuu waan hin mul'anne. Akka sanyii biyyoo keessaa argaa dhuganii marguu karaan darbamne ni darbuu.